Suntem deja în cartea Matei, în a patra săptămână. Și deși Hristos nu și-a început încă lucrarea publică, cu toții suntem fascinați de frumusețea lui Dumnezeu, care a gândit un asemenea plan de mântuire pentru noi oameni, care a gândit o genealogie binecuvântată, care a binecuvântat o familie să aibă grijă de Hristos, care a pregătit lui Iisus un om, în persoana lui Ioan Botezătorul, care să pregătească poporul pentru primirea mântuirii. Astăzi suntem în capitolul 4 și am vrea împreună să ne adâncim, încercând să înțelegem un pasaj în care oamenii nu există. În afară de Hristos, nu mai este niciun om. Și de aceea simt o mare greutate în suflet, pentru că dacă n-ar fi fost revelat acest pasaj, niciunul dintre oameni, în afară de Hristos, n-ar fi cunoscut ce s-a întâmplat aici. Este un eveniment unic. Dumnezeu își duce Fiul în pustie să fie ispitit. Și acolo nu sunt oameni. Acolo Iisus nu are parte de ajutor uman. Și la sfârșit, după ce se termină ispitirea, Iisus nu se întâlnește cu oameni. Tot îngerii sunt cei care vin să-L ajute. Este un pasaj care ne arată că omul nu prea are loc aici. Este atât de înalt ce se întâmplă. Evenimentele sunt atât de copleșitoare încât niciun om n-ar putea rezista. Dar ce se întâmplă oare în acest pasaj? Iisus Hristos vine să se întâlnească cu Ioan și duminica trecută am văzut că a fost botezat și el a acceptat acea funcție unică de miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și imediat după acest eveniment, nu diavolul, nu Iisus însuși, ci Dumnezeu își ia Fiul ca să fie ispitit de cel rău. Și sunt mai multe ispitiri. Fiecare din ele arată ceva despre Hristos și ceva despre lupta spirituală în care El s-a angajat. Dar tabloul este copleșitor. Imaginați-vă, Creatorul, cel infinit, îmbrăcat într-o creatură finită, se lasă ispitit de una dintre creațiile lui. Și ispita este cât se poate de reală. N-a fost un teatru acolo. Hristos n-a stat într-un șezlong, trăgând cu paiul dintr-un Pepsi Cola și uitându-se la diavolul care transpira în jurul lui că nu-l poate ispiti. N-a fost așa ceva. Hristos a transpirat cu sudor de sânge în aceste 40 de zile de ispitire. Și ispititorul și-a folosit tot arsenalul și puterea lui este incredibilă. Este un tablou tulburător și ceea ce ne-a uimit până acum în cartea Matei a fost să vedem cum Hristos, intrând în istorie, împlinește Scriptura cuvânt cu cuvânt. Orice gest pe care îl face el, fuga părinților lui în Egipt, întoarcerea lor, botezul lui, cuvintele lui, totul era o împlinire a profețiilor din Scriptură. Inclusiv acest tablou adună în el o istorie profetică. Și câtă simbolistică sunt în aceste 40 de zile de post și rugăciune. Sunt atâția oameni ai Vechiului Testament și aș pomeni doar unul. Ne aducem aminte de Ilie, cum după atâtea bătălii de 3 ani și jumătate ca să aducă poporul la pocăință, lovitura celui rău este atât de puternică încât Ilie cade în deznădejde și are nevoie de 40 de zile de alergat până la muntele lui Dumnezeu pentru că era disperat. Pentru că își dorea să se sinucidă. Hristos vine pe acest tipar al falimentului uman, plecând de la Adam până la ultimul om de pe pământ. Niciunul n-a reușit să stea în picioare. Adam era un om perfect, fusese un om perfect. Dumnezeu l-a creat de o perfecțiune incredibilă, cu o inteligență incredibilă. Și acest om este pus într-un loc fermecător, care să împlinească toate nevoile. Putea mânca orice, dar avea de trecut un singur test. Și cu inteligența lui, ispititorul, dintr-o singură lovitură, a răpus cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu de pe pământ. Și prin lovitura primită de Adam, a lovit în toți fiii lui Adam. Dar acum s-a ridicat un nou Adam. Un al doilea Adam care intră în istorie ca să lupte împotriva ispititorului. Și intră în scenă, dar nu într-o grădină. Pentru că ceea ce a făcut primul Adam, ceea ce au făcut fiii lui de-a lungul a 4.000 de ani de istorie, au făcut ca acea grădină să se transforme într-un pustiu. Și Luca ne spune că Hristos a stat în pustiu împreună cu fiarele sălbatici. Îndrăzniți să stați în grădina zoologică o noapte și veți vedea cum e. Dar să știi că acele animale nu sunt închise în gratii. Să stai 40 de zile într-un pustiu, în întuneric, fără oameni, fără mâncare. Aceasta este grădina care a pregătit-o omul lui Dumnezeu. Dacă Adam a avut o singură bătălie cu ispititorul, cel de-al doilea Adam are 40 de zile de lupte. Și la sfârșitul celor 40 de zile, când nu mai avea nicio putere în trupul său, ispititorul vine el în persoană ca să-l răpună odată pentru totdeauna și pe cel de-al doilea Adam. Dar cel de-al doilea Adam nu a venit ca să se lase răpus. El a venit să ridice ocara de pe toți fiii lui Adam. El a venit să restaureze creația, dar nu la nivelul primei creații, ci mult mai sus. Oare va reuși el? Cum va reuși acest de-al doilea Adam să biruiască în lupta cu ispititorul? Și avem prima ispită. Și în capitolul 4 din Matei, ispititorul vine la el și îi spune cu un glas la care niciun om n-ar fi putut rezista: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să se facă pui. Și cred din toată inima că ispititorul nu a venit îmbrăcat, nu a venit în forma lui, nu a venit ca diavol în fața Mântuitorului, pentru că sigur, poate l-ar fi văzut, i-ar fi respins hidoșenia. Dar glasul ispititorului a venit pe o nevoie incredibilă, pe o nevoie biologică. Fiecare por din trupul Mântuitorului striga că are nevoie de mâncare. Creierul lui îi spunea același lucru: dacă nu mănânci astăzi, vei muri. Toate lucrurile mergeau în direcția ispitirii pe care ispititorul i-a ridicat-o. Dar am subliniat ce urmărea de fapt ispititorul. Vedem că atacul se dă nu dacă este legitim să mănânci sau nu, ci atacul se dă asupra naturii, asupra identității celui care este ispitit. Și primul atac asupra identității lui vizează dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și cel rău, ispititorul, îi spune: tu ești Dumnezeu. Tu ai dreptul să-ți folosești natura, să-ți folosești identitatea, buletinul de Dumnezeu. Și ce ispită puternică! Dacă am stat să ne gândim în lucrurile mici, dacă unul din noi ar avea două pașapoarte, unul românesc și unul american, pe care l-ați folosi mai des? E un lucru atât de simplu și nimeni nu ne-ar constrânge să o facem. Hristos avea și el un pașaport dumnezeiesc. Și diavolul îi spune: l-ai în mână, folosește-l, este dreptul tău. Și câte argumente i-au venit lui Hristos în minte atunci: dacă nu-mi folosesc acest pașaport, voi muri de foame. Și La ce rost mai are lucrarea mea dacă voi muri astăzi? La ce rost să mai am mai venit ca Mesia? Am dreptul să fac lucrul acesta pentru că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și totuși, cum poate fi biruită această ispită? Este scris, a răspuns Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din mâna lui Dumnezeu. Hristos a scos și celălalt pașaport. Sunt om. Nu sunt doar Dumnezeu, sunt și om. Și am făcut o alegere. Am făcut o alegere să fiu mielul lui Dumnezeu, să fiu omul întrupat. Să fiu mielul întrupat, să fiu acel om care se supune autorității lui Dumnezeu. Și ca să pot să-mi împlinesc menirea, trebuie să rămân și om. Și atunci când diavolul îi cere să-și înalțe natura de Dumnezeu, Hristos își echilibrează poziția și spune, da, sunt Dumnezeu 100%, dar sunt și om 100%. Și ca om, eu am făcut o alegere, aceea de a mă supune Tatălui și de a-L lăsa pe Tatăl să-mi poarte de toate grijile, atât fizice cât și spirituale. Urmează o a doua ispită. Dacă Hristos nu și-a folosit pașaportul de Dumnezeu, oare la a doua ispită cum va reacționa? Și ispititorul i-a zis aceeași voce, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe piatră. Hristos, Iisus venise pe pământ cu această funcție de a fi Hristosul, de a fi Mesia. Și diavolul vrea să-i pregătească o intrare pe măsură în lucrare. Îl duce deasupra templului. Și acolo, poate era o zi de sărbătoare, poate evreii erau toți adunați, în fața mulțimii îi spune, aruncă-te. Cine din noi, dacă ar fi urcat acum pe Hotel Europa și ispitit să se arunce, ar face? Sunt sigur că niciunul din noi n-ar face. Dar ispita lui Hristos a fost reală. El nu a fost ispitit cu înălțimea la care fusese înălțimea templului, ci el a fost ispitit cu ceea ce îi va putea aduce această intrare triumfală. Când tot poporul va vedea un om cum aterizează neatins, cum aterizează nevătămat pe pământ și cum toți îngerii în jurul lui îl protejează. Ce intrare în templul lui Dumnezeu! Tot poporul ar fi înțeles că acesta este Mesia care a venit ca să ne salveze. Și poporul aștepta un astfel de Mesia. Și Hristos știa că el trebuie să intre în lucrare. Și atunci, oare nu este acesta momentul potrivit să intri? Nu trebuie să mai justifici oamenilor că ești Mesia? Ei vor vedea lucrul acesta? Vor avea toate confirmările? Și în plus, dacă te arunci, vei avea în plus și o confirmare din partea Tatălui, pentru că Tatăl va sări să te protejeze. Și atunci și tu vei ști că ești un fiu iubit de Tată. În plus, sunt sigur că cel rău i-a luat lui Hristos, lui Iisus în acele momente toată frica de înălțime. Și sunt sigur că asta n-a fost o ispită pentru el. Cu alte cuvinte, toate lucrurile care îi treceau prin minte atunci lui Hristos, toată vocea celui rău, îi spunea, sari, merită să faci lucrul acesta, pentru că tu ești Mesia. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, avea acum un al doilea pașaport, Mesia, mielul lui Dumnezeu, și nimeni nu mai era ca el, și el putea să-și facă intrarea în lucrare. Și totuși, dacă atacul celui rău viza din nou identitatea lui, identitatea lui de miel a lui Dumnezeu, răspunsul lui Hristos este folosind pașaportul de om. Este scris, a spus Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Da, sunt Mesia. Sunt cel vestit dinainte de viacuri. Sunt cel prin care Dumnezeu își va împlini planurile să restaureze întreaga creație. Dar sunt și om. Și am ales să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Am ales să mă supun autorității lui Dumnezeu. El mi-a propus să fiu Mesia. El mă va introduce în lucrare. Și îl văd pe Iisus de un echilibru incredibil, înțelegându-și foarte clar propria lui identitate. Da, sunt fiul lui Dumnezeu, da, sunt Mesia, da, sunt om, dar toate trei, sunt toate trei 100%, dar toate trei într-un echilibru și ascultare de Dumnezeu desăvârșită. În plus, ceea ce cerea ispititorul era așa de diferit de ceea ce Hristos își asumase cu 40 de zile în urmă când stătea în apa Iordanului. Dacă acolo a îngeanunchiat înaintea lui Ioan și a fost botezat de el, luând asupra lui toate păcatele poporului, intrând în acest râu al morții și spunând, da, Doamne, vreau să fiu crucificat pentru ca acești oameni să trăiască. Acum diavolul îi spune, există o soluție mai ușoară. Să cobori pe un nor, să cobori pe mâinile unor îngeri și să eviți crucea. Dar Hristos nu a vrut să evite rolul său de Mesia, să evite rolul crucii din planul lui Dumnezeu, ci el a rămas în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și atunci ispititorul mai încearcă o ultimă ispită împotriva Mântuitorului. Și îl ia într-o croazieră, îl duce pe un munte foarte înalt și acolo, pe niște ecrane imense, îi arată în câteva secunde toată strălucirea lumii. Ceva incredibil. Și spune, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei închina mie, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Un nou atac. Și de data aceasta, ispititorul vizează umanitatea lui. Ispititorul știa că Iisus este om. Știa că orice om a fost creat cu nevoi foarte puternice. Și nevoia umană este aceea de a fi ca Dumnezeu. Este nevoia la care a căzut primul Adam. Oare ce inteligență a folosit cel rău când l-a ispitit pe Adam, care putea să-l vadă față în față pe Dumnezeu, care avea stăpânire peste tot pământul, care avea un trup nelimitat, fizic, cum suntem noi, nesupus slăbiciunilor, încât această ispită, vei fi ca Dumnezeu. A fost un lucru pe care Adam l-a mușcat cu atâta sete. Și acum, cel de-al doilea Adam, supus slăbiciunilor, într-un trup în care dorința de afirmare era așa de puternică și acum exacerbată de strălucirea lumii, al doilea Adam are un test de mii de ori mai puternic decât primul Adam. Și el era cu adevărat om supus slăbiciunilor. Oare cum va răspunde dacă în primele două Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a folosit pașaportul de om? De data aceasta, el răspunde ca un fiu de Dumnezeu, dar ca un fiu de Dumnezeu întrupat. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Iisus Hristos îi răspunde acum, ca un fiu de Dumnezeu întrupat, ca unul care își știe puterea, dar care a ales să trăiască asemenea unui om, care știe că Tatăl său este Dumnezeul său și care știe că are de învățat un lucru nou pe pământ, ascultarea de poruncile Tatălui. Și în plus, ceea ce ne uimește la în felul în care Hristos răspunde, este faptul că El înalță cuvântul lui Dumnezeu mai presus de orice. Și Hristos nu răspunde diavolului, arătând doar pașaportul, ci El spune, uite ce este scris în Scriptură despre mine. Uite ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, cel care a fost denigrat de cel rău până atunci, este înălțat la rang de adevăr și de putere și drept singurul mijloc care, prin care ispita poate fi învinsă. Și El, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, Mesia promis, omul Iisus Hristos, biruiește toate aceste trei ispite. Și El, prin această biruință, ridică ocara tuturor fiilor lui Adam. Și ce este superb este faptul că, așa cum ni se spune în Evrei, ispitirile lui Iisus nu sunt doar aceste trei. Ele au fost apogeul trăirilor, apogeul luptei spirituale. Dar așa cum ni se spune în Evrei, capitolul 2, Hristos a suferit în toate lucrurile. Și imaginați-vă ispitirile pe care le poate trăi un om o viață, concentrate în 40 de zile de ispitire, având în plus și lupta cu propriul trup și frica și glasul enorm de sfidător și de amăgitor al celui rău. Și în cartea Evrei ni se spune așa, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Când s-au terminat cele 40 de zile de ispitire, Hristos era atât de epuizat din punct de vedere fizic și psihic, încât nu a putut singur nici măcar să ceară ceva. Au venit repede îngerii și au început să-i slujească, să-l ajute, să-și revină, pentru că suferința pe care El a experimentat-o în aceste 40 de zile de ispitire a fost incredibilă. El a vrut și a reușit să ridice o cară de peste toți fiii lui Adam. Dar rămâne o întrebare. Dacă Adam a fost ispitit o singură dată în ce privește identitatea lui și el a vrut să fie ca Dumnezeu și a căzut în ispita aceasta, dacă toți fiii lui Adam până la Hristos au fost ispitiți în ce privește identitatea lor și toți și-au dorit să fie Dumnezei, dacă Dumnezeu întrupat, dacă Fiul lui Dumnezeu întrupat a fost ispitit în ce privește identitatea Lui și cel rău l-a ispitit în ce privește dumnezeirea, mesienitatea și umanitatea Lui, oare pentru noi astăzi, care este cea mai mare ispită? Este oare ispita identității noastre, lucrul la care suntem cei mai vulnerabili și știe cel rău cum să ne facă să cădem? Suntem în fața unei întrebări și suntem în fața unui exemplu. Hristos ne-a arătat cum se poate birui această ispită. Să învățăm să reacționăm ca El. Amin.